Milí posluchači, posledně jsme naše společné čtení první knihy Mojžíšovy 10. kapitoly přerušili v průběhu čtení rodokmenů. Také Šémovi, praotci všech Heberovců, staršímu bratrovi Jefeta, se narodili synové. To je 21. verš v 10. kapitole knihy Genesis. Když nyní vynecháme jednotlivá jména z těch rodokmenů, přicházejí potom na řadu synové Heberovi, 25. verš. Heberovi se narodili dva synové. Jméno jednoho bylo Pelek, to je rozčlenění, neboť za jeho dnů byla země rozčleněna. A jméno jeho bratra bylo Joktán. Když jsem dříve při studiu Bible zkoumal tyto verše a díval se, co k tomu řekli jiní, získal jsem všemožné prapodivné výklady o tom, co znamenají ta slova země byla rozčleněna, nebo podle našeho starého kralického překladu rozdělena. Někteří se domnívají, že jde o nějaké fyzikální děje na zemi, že snad zemi postihla nějaká mohutná katastrofa. Já však věřím, vysvětluje své prosté porozumění náš Megy, že Mojžíš při zápisu těchto věcí nedělá nic jiného, než že nám tu vlastně předznamenává události z následující kapitoly, kde nám vylíčí stavbu babylonské věže. Pak totiž to rozčlenění země bude naprosto zřetelné. Nyní se na chvilku zastavme u posledního verše této naší 10. kapitoly knihy Genesis. To jsou čeledi synů Noého, podle jejich rodopisu v různých pronárodech. Z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi. Uvažte sami, přátelé, není to jedna z významných kapitol Bible? Třeba, že jsme jí věnovali jen tak málo prostoru. Mnozí využili tuto pozoruhodnou kapitolu k tomu, aby se více dověděli o těch původních pranárodech na zemi a také o jejich rodových souvislostech, o jejich původu a tak dále. V následující, nyní už 11. kapitole první knihy Mojžíšovy, je před námi biblický záznam o stavbě babylonské věže. Začátek zní prostince. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Nevím, jakou řečí tehdy lidé mluvili. Někteří, jejichž rodným jazykem je angličtina, žertem říkají, že tehdy se mluvilo stejně, jak se bude mluvit v tisíciletém království anebo v nebi, a to je angličtina, protože spousta lidí, jejichž rodným jazykem je angličtina, už neovládá žádný jiný jazyk. Tolik tedy jakési více či méně zdařilé pokusy o žert. Zkrátka nevíme, jak se pod babylonskou věží mluvilo, jakým jazykem lidé tehdy mluvili. Druhý a třetí verš v 11. kapitole 1. Mojžíšovi pak pokračuje takto. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Máme za to, že uvedené území je mezi řekami Eufrat a Tigris. V té krajině je úrodná země a prakticky tam není kamení. A tak lidé začali vyrábět cihly. Bylo to nejen praktické, ale vůbec nezbytné. To byl jediný stavební materiál v té době, z něhož se tam dalo stavět. A čtvrtý verš. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Pozorujme rozhodnutí těchto lidí a jejich motivy, které k tomuto svému jednání mají. Řekl bych tomu všemu stručně já. Nebo snad lépe může znít, když ty motivy vyjádříme slovy my. V Babyloně, V údolí Tigridu a Eufratu je dodnes několik zřícenin věží, kterým se to říká ziguraty. Mám obrázek jedné z nich, která je v Ur Kaldejských. To je místo, kde později žil Abraham. Přemýšlí o konkrétních materiálech zase náš učitel. Ta věž byla důkladně postavena z cihel a byla tam po obvodu cesta. Cesta, která vedla až k vrcholu. Z jistých souvislostí se dá předpokládat, že na tom vrcholu stával obyčejně oltář, na kterém byly při jistých příležitostech přinášeny dokonce i lidské oběti. To vše má totiž spojitost s pozdější historií ziguratů, čili těchto zvláštních věží. V době svého vzniku babylonská věž vyjadřovala vzpouru lidstva proti všemohoucímu bohu. Na počátku tohoto hnutí stál pravděpodobně Nimrod, jak jsme se už zmínili posledně. Vždyť on byl původcem města Babylonu. Mělo to být středisko světové říše a stalo se také jádrem odporu vůči Bohu. Pro uskutečnění tohoto záměru byly nutné dvě podmínky. Za prvé, bylo potřebné středisko sjednocení, něco jako hlavní stan. Bylo to místo, kde by se dalo shromáždit mnoho lidí a k němuž by se mohlo vzhlížet. Nimrod proto vystavil město Bábel. Mělo splnit jeden z těchto požadavků nutných pro splnění jeho představy o světové říši. Za druhé, toto zvláštní město, nebo aspoň tedy ta věž sahající až do nebe, měla být symbolem nebo zdrojem inspirací. Měla být mohutným pomníkem těm, kdo to všechno vymysleli a měli v rukou. Vyjádřeno slovy našeho textu, tak si učiníme jméno. Nebylo to tedy jen nějaké vyvýšené místo, budované snad ze strachu, jako útočiště před povodní anebo před nepřáteli, jak se to snaží podávat někteří experti. Nikoliv. Zde šlo o suverénní, nezávislé postavení člověka vůči Bohu. Jak jsem již řekl, v celé té krajině je řada zřícenin těch různě vysokých, nebetyčných ziguratů. Jsou to místa, kde lidé uctívali stvoření na místo stvořitele. Některé ty ziguraty měly kruhový základ, jiné čtvercový, ale všechny měly obvodovou cestu vedoucí až na vrchol. A na vrcholu bývala svatyně k uctívání slunce, měsíce nebo hvězd, případně nějakých model. Je velmi pravděpodobné, že babylonská věž byla také náboženským symbolem. Podívejme se, jak Bůh reagoval na toto lidské počínání. 1. Mojžíšova 11, verše 5 a 6. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid, a všichni mají jednu řeč, a toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. To je závažné prohlášení. Dokud lidé mluvili jedním jazykem, neměli překážku v dorozumívání, mohli si navzájem sdělovat své poznatky i záměry a mohli se v dobrém, ovšem stejně tak i ve zlém, velmi vydatně podporovat. Bůh takovou vzpouru nemohl ponechat bez odpovědi, a proto přichází, aby zde postavil určitou ochrannou hráz, aby učinil přítrž tomuto snažení. Člověk je velice schopné stvoření. Dnes už umí létat v tryskových letadlech, dokázal se dostat i na měsíc a v dlouhém výčtu toho, co člověk vymyslel, zejména za posledních 100 let, bychom mohli velmi dlouze pokračovat. Člověk je v skutku velmi důmyslné boží stvoření. Zatím jsme v našem textu mohli sledovat, do čeho se lidé pustili, dokud mluvili jedním jazykem. A tak Bůh, aby tu jejich snahu, tu jejich vzpouru přece jen rozptýlil, vyslovil zvláštní rozhodnutí. Verše 7 až 9. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. Člověk byl tedy rozptýlen po celé zemi. Při své vzpouře drželi lidé pohromadě, ale teď najednou jeden druhému nerozumí a tak prostě musí ustat v tom, co bylo tak mohutně, jednoznačně protibožské. Víte, jazyk je v rozdělování lidí, v jejich vzájemné izolaci, někdy mnohem účinnější než třeba čínská zeď. Navzájem nesrozumitelné jazyky rozdělují lidi a to může být spolehlivější než jakákoliv státní hranice nebo třeba než oceán. Jsou různí učenci, kteří většinou na základě své víry v evoluci tvrdí, že různé jazyky se postupně vyvíjely. Ale Bůh říká, že on zmátl možnost dorozumění lidí při stavbě věže, takže najednou nerozuměli jeden druhému. Stavební plány byly hned zastaveny a lidé se rozešli různými směry. Byla to převratná událost. Bylo to skutečné mluvení jazyky, které však bylo Boží odpovědí na vzpouru člověka. Dovolte otázku. Jednalo se tu pro lidstvo o požehnání nebo o zlořečenství? Pro člověka a jeho rozbíhající se cestu pryč od Boha to byl jednoznačně soud. Po celá staletí je tím lidstvo rozdělováno a pro mnohé jazyková neznalost představuje značnou obtíž v jejich záměrech. Když jsme se zmínili o jazycích, o tom, že lidé hovořili rozmanitými jazyky a navzájem si nerozuměli, zastavme se ještě chvíli také u události o letnicích. To nebyly neznámé jazyky. O letnicích jakoby Bůh navázal na událost u babylonské věže a celému lidstvu dává na vědomí, mám pro vás všechny jednu zprávu. A přichází s tímto svědectvím v dostupných existujících jazycích. Bůh způsobil to počáteční rozdělení v Babyloně. A stejně tak o letnicích Bůh ukázal možnost sjednocení v Kristu, v Duchu Svatém. Bible je dnes v oběhu ve více jazycích než kterákoliv jiná kniha. A stále se pokračuje v překladech, aby byla v písemné formě přístupná stovkám dalších národností a dokonce také v nejrůznějších nářečích po celé zeměkouli. Bůh dnes každému nabízí spasení v Pánu Ježíši Kristu. To je Boží řešení pro celé lidstvo. Pro celé lidstvo, které kdysi chtělo stavět věž až k nebi. Člověk nemůže dělat nic pro svoje spasení. Má však možnost poslechnout a obrátit se k Bohu. Evangelium je pro každého. I pro tebe, milí posluchači, bez ohledu na to, kým jsi a jakou řečí hovoříš. V poslední knize Bible je napsáno, že do Boží přítomnosti bude jednou zhromážděn veliký zástup, který by nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků. Zjevení 7, 9. verš. Bůh je to, kdo rozumí každému jazyku. On slyší upřímnou modlitbu každého člověka a každého takového upřímného také přijímá. Nyní se budeme dále zabývat rodovou linií od Sema, či Šéma, až k Abrahamovi. Se Semovými potomky se totiž budeme setkávat v průběhu celého Starého zákona. Čtu 10. verš v 11. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Toto je rodopis Šémův. Když bylo Šémovi 100 let, splodil Arpakšáda 2. roku po potopě. Šémův anebo Semův rodokmen pak pokračuje dál celou řadou jmen, ale zastavíme se až u Náchora a Teracha, či pro znalce kralického překladu u muže jménem Táre. Verše 24 a 25 v této 11. kapitole knihy Genesis. Ve věku 29 let splodil Náchor Teracha, čili Táreho. Po splození Teracha žil Náchor 119 let a splodil syny a dcery. Proč nás zajímá zrovna Táre či Terach? To nám prozradí následující 26. verš. Ve věku 70 let splodil Terach Abrama, Náchora a Hárana. Nyní se před námi, milí přátelé, otevírá sled Abramovy rodové linie. Možná tohoto význačného božího muže známe lépe pod jménem Abraham, nikoli jak se jmenoval původně Abram. Držíme-li se rodové linie potomků Sema, projdeme přes Abrama, či později Abrahama, potom jeho syna Izáka, jeho syna Jákoba, celou starozákonní částí Bible, až nás pak v Novém zákoně dovede k Pánu Ježíši Kristu. Mějme na paměti, že Bůh už v předstihu ukázal člověku, že je otrokem hříchu. Na příběhu Kaina a Abele jsme viděli, jak si Kain nechtěl připustit, že je hříšník. Hříšník, který by potřeboval k Bohu přistupovat skrze oběť. A později, před potopou, jsme viděli hřích nejhrubší tělesnosti. Lidé se projevovali násilím a už jejich představy byly velmi zlé. Neviděli potřebu Boha, potřebu Boží přítomnosti ve svém životě. Byli hluší k jeho nabídkám i k jeho požadavkům a tak byli mrtví pro Boha. Mrtví ve svých přestoupeních a ve svém hříchu. Bůh jim však prostřednictvím Noého nabídl pozvání k novému začátku. Lidé ovšem to boží pozvání zase odmítli a zatvrzele zůstali ve své tělesnosti a ve svém hříchu. A potom zde o pár generací později byla babylonská věž. Vidíme zde hřích, svévole a vědomé vzpoury vůči Bohu. To je babylonská věž. Mimochodem, nestavíme si někdy náhodou taky každý svoji malou babylonskou věž? Nestojíme někdy vědomně v odporu vůči Bohu? Neděláme něco, čím bychom se chtěli dostat do nebe? Pro lidskou přirozenost je takový postoj běžný a nejednou se mu neubrání ani křesťan. Když nyní chceme sledovat v závěru tohoto našeho pořadu rodovou linii vedoucí ke Kristu, setkáváme se nejdříve s rodinou Terachovou, či s rodinou Táreho. Budu číst úsek v závěru 11. kapitoly první knihy Mojžíšovi, verše 27 až 31. Toto je rodopis Terachův. Terach splodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran splodil Lota. Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v kaldejském Uru. Abram a Náchor si vzali ženy, žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Sáraj však byla neplodná, neměla dítě. I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z kaldejského Uru. Cestou do země kananejské přišli do Cháranu a usadili se tam. Jméno místa, kde se Táre se svými příbuznými usadil, se tedy jmenuje Cháran, což jen tak mimochodem znamená prodleva, anebo v jistém smyslu odsun. A ve 32. verši si pak čteme: dnů Terachových bylo 205 let, když v Cháranu umřel. Tento krátký záběr z historie nám otevírá pohled na Abramovu cestu, která je samostatně blíže popsána v následující 12. kapitole. V tomto bodě knihy Genesis se odehrává určitý posun. Prvních 11 kapitol je na jedné straně a dalších 39 kapitol této knihy, čili knihy Genesis, je jakoby na straně druhé. Těch prvních 11 kapitol zahrnuje přibližně časové období 2000 let, což je asi stejně dlouhá doba, jakou zachycuje celý zbytek Bible dohromady. Kdežto v kapitolách 12. až 50. v knize Genesis je pak popsáno následujících pouze 350 let dějin Abrahama a jeho potomků. V prvních 11 kapitolách jsme tedy viděli stvoření, pád člověka, potopu a babylonskou věž. To jsou nejdůležitější události obsažené v tomto časovém rozmezí. A nyní je před námi podrobnější pohled na život velkého muže víry a jeho rodiny. Je mi trochu líto, že nemůžeme věnovat těmto vzácným příběhům více času. Ono by se totiž jen o Abrahamovi dalo zajímavě vyprávět a krásné i velmi užitečné aplikace pro vlastní život nacházet třeba po několik měsíců. A tak to hledání aplikací a přemýšlení o Božím slově musíme z části nechat na vás, milí posluchači. Pro naše příští setkání se můžete trošku připravit tím, že si přečtete 12. kapitolu první knihy Mojžíšovy, kterou se pak budeme zabývat. Bůh buď s vámi.